В ефірі «Ваша свобода», перед мікрофоном Віталій Портаков. Доброго дня, шановні глядачі і слухачі. Останніми днями між правоохоронними органами України сталися, як вважають, міжвідомчі конфлікти. Державна міграційна служба наголошує, що агент Національного антикорупційного бюро намагався спровокувати чиновницю служби, пропонуючи великі суми хабарів. Генеральна прокуратура України і Служба безпеки України затримали працівника Національного антикорупційного бюро. У НАБУ підкреслюють, що проводили спецоперацію з розкриття злочинного угрупування в Державній міграційній службі, а посадовець Державної міграційної служби сама неодноразово хотіла отримати заохочення від агента Національного антикорупційного бюро, який працював під прикриттям. Сьогодні директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник говорить про те, що СБУ зірвала всі операції під прикриттям на конспіративних квартирах НАБУ і використовує лексику 30-х років минулого століття, звинувачуючи колег у диверсіях і навіть у вредительстві. А от президент України вдався до кінематографічної лексики, підкреслюючи, що конфлікти між правоохоронними структурами нагадують йому латиноамериканський карнавал або серіал. Давайте подивимося президентський коментар.
Не можна, щоб жоден правоохоронний орган залучався до політичної діяльності. Суспільство воліє війни з корупцією та іншими видами злочинності, а не війни компроматів. А от конфлікти, сварки, інтриги та ворожнеча є абсолютно неприйнятними і йде на користь виключно спільному ворогу – злочинності і корупції. Так чи інакше, але за вами залишається забезпечення належного рівня координації діяльності і взаємодії усіх реформованих і новостворених правоохоронних органів. І я абсолютно згоден, що Юрій Віталійович сказав вчора, боротися зі злом неможливо незаконними методами.
Ну от, ми можемо ще довго, звичайно, бути з свідками цього міжвідомчого конфлікту, але боротьба з корупцією, яка є одним з важливих пріоритетів для суспільства з точки зору оновлення України, звичайно, є першою жертвою цих негараздів. Наші гості сьогодні – старший науковий співробітник Інституту держави і права Микола Сірий та адвокат, голова громадської ради з питань люстрації при Міністерстві юстиції Тетяна Козаченка. І от ми у них запитаємо, що ж відбувається, чому наші силові структури борються між собою, а не із корупціонерами. Будь ласка, пане Микола.
Ну, на жаль, те, що відбувається, воно сприймається з жалю в суспільстві і відбивається на довірі влади, тому що влада не може очікувати на довіру, коли в такому режимі працює правоохоронна система, і коли правоохоронна система використовується для розігрування політичних пасіянсів. І я в цьому плані не зовсім погоджуюсь з президентом, який каже про те, що йдеться про якийсь конфлікт між правоохоронними органами. Я думаю, що тут немає жодного конфлікту. Є розіграний політичний пасьянс. І цей політичний пасьянс був організований, чи сценарій його був написаний і за межами Генпрокуратури, і за межами НАБУ. І цей пасьянс був представлений суспільству, аби суспільство його обговорювало. Те, що ми бачимо, воно з очевидністю зорієнтовано на внутрішній вжиток. Насправді правоохоронна система, та, яка працює для нас з вами, для нашої безпеки, для переконливого порядку, для захисту прав і свобод, вона однаково має функціонувати і на внутрішній попит, і на зовнішньому просторі. Да? Так от, якщо би такі заяви десь прозвучали нашими очільниками в Європі, в Сполучених Штатах Америки, я думаю, що вони викликали би посмішку, і я думаю, що вони би сприймалися як люди, віддалені від професійності, люди, які демонструють явно неспроможність належно організовувати правоохоронну роботу, а разом з ними таку оцінку отримала би і держава.
Пані Тетяно, будь ласка.
Насправді, я з Миколою повністю погоджуюся.
Це приємно, коли такий консенсус є між експертами.
Ну, просто ми не можемо говорити про юридичні дії або дублювання повноважень. Це є повністю політичний пасьянс. А для того, щоб розуміти, що відбувається, не треба бути наївними. Перше, досі більшість державних органів, якщо не всі, не є незалежними. Якщо розглядати Службу безпеки, то голову Служби безпеки призначає президент. Кожного керівника області Служби безпеки самостійно призначає президент. Неможливо проведення такої операції в системі, в якій ми функціонуємо, по факту президентська парламентська республіка, якщо б не було фактично узгоджено цей сценарій поза Службою безпеки. Якщо генеральний прокурор є екс-голова фракції блоку Петра Порошенка, людина, щодо якої змінили законодавство і зняли необхідний мінімум мати юридичну освіту, щоб бути найбільшою процесуальною фігурою за кримінально-процесуальним кодексом щодо представлення обвинувачень, тобто взагалі не треба бути юристом, про які юридичні дії або конфлікти ми можемо говорити? Це є очевидно, що це розіграний є сценарій. І тут важливо є момент, який ми повинні розуміти, що НАБУ – це є новий орган. Чи можуть вони помилятися? Так. Чи можуть вони порушувати закон? Так. Чи є в нас системи противаги? Так. Однак, коли в такий спосіб це виноситься в публічну площину, це говорить про те, що вони надзвичайно в цій ситуації заважають. І скажіть, будь ласка, от вони антикорупційні органи, які ведуть досудове розслідування. Яким чином вони можуть переслідувати корупційні злочини щодо Генеральної прокуратури або Служби безпеки, якщо інструменти прослуховування, а це необхідний елемент доведення чи фіксування злочинів, є виключно в руках Служби безпеки. Ну, вони не мають таких повноважень.
Я так розумію, що для цього створено Державне бюро розслідувань, правильно? В компетенції якого і буде проведення таких дій.
Але вони не мають права прослуховування.
І Державне бюро розслідування теж не буде мати такого права?
Державне бюро розслідувань, давайте дочекаємось його створення.
Ну, звісно. Ну,
бо
воно вже
я
є.
Вже не вірю, я можу сказати, чому я не вірю в Державне бюро розслідування. Але спочатку говоримо про те, що вони не мають права прослуховувати. Це робить СБУ, а це витік інформації, узгодження дій з ГПУ відповідно.
Ми не демонізуємо президента України. Коли була історія із затриманням сина міністра внутрішніх справ України, тоді теж говорили, що ця операція Національного антикорупційного бюро не могла бути проведена без санкції президента України. І звинувачили в цьому певні політики саме президента. Тепер, коли операція проводиться Генеральною прокуратурою вже проти детективного Національного антикорупційного бюро, ми ж теж говоримо, що все це здійснюється і з благословіння чи з узгодженням із президентом України. То президент України виглядає людину, яка взагалі керує всіми тоді від органами боротьби з корупцією, правоохоронними, від Національного антикорупційного бюро до Генеральної прокуратури і Служби безпеки України просто в різних ситуаціях. Це, я б сказав, небезпечна система.
Це не пряме керування. Раз. Угу. Ми кажемо не про пряме керування, ми кажемо про надзвичайний політичний вплив.
І що деякі дії, структури.
І що деякі дії,
в тому числі і на НАБУ?
В тому числі, можливо, і на НАБУ.
А,
я можу зробити ці припущення. Угу. Однак ми зараз є свідками зовсім іншої ситуації. Представте, будь ласка, щоб, наприклад, голова Служби безпеки чи, наприклад, генеральний прокурор поставив перед міжнародною спільнотою адміністрацію президента під такий ризик, фактично, якщо б це здійснювалося не в межах юридичних, правових форматів, коли є відповідні механізми, а просто виносилося на публічний розголос і було таке перетягування канату, перетягування ковдри один на одного, для того, щоб що показати? Тільки створити інформаційний простір, аби його спотворити.
Але, пане Миколо, от ви говорите про політичні впливи, так, як про секрет Полішинеля. Таке. Тому що, коли призначали генерального прокурора, взагалі ні від кого не приховували, що це політичне рішення. Пам'ятаєте, законодавство України змінювалося під це призначення. А тепер ми говоримо, виявляється, це політичні політики. Ну так, це політики, вони не приховували, що це політики, які йдуть силові структури. От з згодою політичної еліти і суспільства.
Ваш меседж абсолютно правильний, Віталій. В тому і полягає логіка влади, або взяти на себе політичну відповідальність, забезпечити порядок в країні, забезпечити хороші економічні соціальні умови і тим самим мати довіру в суспільстві. Да? Але для того, щоб суспільство мало перспективи розвитку, воно повинно ґрунтуватись на началах розподілу влад. те, що в нас прямо записано в Конституції. На жаль, політична еліта більше схильна до того, аби всі влади під себе підмяти, тоді легше управляти, як вона вважає. Але все-таки, якщо перейти до цієї ситуації, то тут є суттєві професійні моменти. Перший професійний момент, він полягає в наступному. Дійсно, НАБУ, як новий орган, досить часто буквально сприймає ті поради, які звучать від західних експертів. Не вдумуючись в зміст тих порад, сприймає їх буквально. І, скажімо, це ми бачимо на реалізації оцієї функції агентів. Тобто у агента, який діє під прикриттям, у нього теж є межі дозволеного, які він має дотримуватись. І ми бачимо, що ці межі не дотримуються. Це одна ситуація. Друга ситуація. З професійної точки зору для країни абсолютно неприйнятно, коли генеральний прокурор каже про те, що ми місяць слідкували за агентом, аби розібратися, як він працює. Насправді, на то і існує генеральний прокурор, тобто найвища посадова особа, який зобов'язаний не місяць, а протягом одного дня розібратись в ситуації. Тобто, якщо він отримав інформацію, що на певній площадці працює два правоохоронних органи, тоді в нього завдання дати одному правоохоронному органу пріоритет, а іншого попросити займатися іншою роботою. Тобто, ми маємо розуміти, що і перший орган виступає від імені держави, і другий виступає від імені держави. Тобто, це ситуація, коли держава сама за собою слідкує, сама за собою вибудовує якісь оперативні схеми, а потім це викидує.
І сама себе потім сама собі виносить вирок.
Вихльостує, викидує це все перед суспільством і сама себе вихльостує. Тобто, я ще раз повторюю, це розрахунок на внутрішній вжиток, бо в світовій практиці це вкрай недопустимо. Тому що в світовій практиці, ну, насправді, ми знову ж таки повертаємося до 2014-2015 року, коли було багато шуму про реформу правоохоронних органів, і вона була розпочата не професійно, безграмотно. Тобто не можна побудувати ефективну правоохоронну систему, в якій на самому змісті всі за всіма слідкують. От коли приймали закони, яка була ціль? Аби НАБУ слідкувала за Генеральною прокуратурою, а Генеральна прокуратура слідкувала за НАБУ. Знаєте, такі принципи не кладуться в основу будь-якої сучасної правоохоронної системи. Все-таки робота має будуватися на професійності, на довірі, на швидкому прийнятті правильних професійних рішень і не розігрування перед суспільством от тих речей, які ми, на жаль, спостерігаємо.
У нас на телефонному зв'язку член Ради громадського контролю НАБУ Артем Романюков. Вітаю, пане Артеме.
Доброго дня.
От як ви вважаєте, тут потрібні якісь додаткові дії, щоб повернути суспільству довіру до антикорупційних і правоохоронних органів, коли вони борються один з одним?
Ну, по-перше, я вважаю, що неприпустимо цю довіру навмисно знищувати. Коли структура нова, коли на неї цькують цілу армію різних, скажімо так, стейкхолдерів, які намагаються її збити на зльоті, то ну, тут мова йде не про відновлення довіри, тут мова йде про просто про припинення травлі. Тому я б це назвав поки що так. Якщо хочете мою думку. Щодо інших органів, то там якби ця травля неможлива, окрім НАБУ, тому що ну там вже дискредитовано, все ж таки можна було дискредитувати за всі ці роки. Тому просто зараз йде такий, його можна навіть сприйняти як природній процес, але це зовсім не так. Процес вирівнювання загальної температури по палаті, тобто загальної середньої репутації правоохоронного органу в Україні. Він йде досить успішно, і я думаю, що такими темпами, як це йде зараз, то репутація НАБУ буде прирівняно, зрівняно з репутацією інших правоохоронних органів там за буквально декілька місяців.
Дякую, пане Артема. 044-493-74 – це телефон нашої студії. Пані Тетяно, ось бачите, це важливий момент, який ми обговорювали з Артемом Романюковим, тому що він говорить, що є вирівнювання недовіри, по суті. А я хотів би, щоб ми думали з вами про те, що зробити, щоб вирівняти довіру, щоб добитися довіри до правоохоронних служб. Тому що я вважаю, що без довіри ніяка боротьба з корупцією і взагалі ніяке справедливе судочинство після цього вони просто неможливі. Довіра – це необхідний елемент будь-якої правової системи.
Результат. Довіра – це наслідки результату.
Наслідки результату, звичайно.
Тому треба ставити, можливо, інші цілі, а не спотворювати уявлення людей про те, що відбувається, і маніпулювати інформацією. 4 роки. От можемо говорити про те, що сьогодні 4 роки, як почалися акції протестів на Євромайдані. 4 роки. 3,5 роки тому це привело до надзвичайних акцій протестів, внаслідок якого загибло мирне населення, в тому числі загиблі правоохоронці. Це стало можливим тільки тому, що державні органи не справилися з державним управлінням. І рівень недовіри саме до них і того, що він робили, він достиг свого піку. І в мене зараз питання. 4 роки. Ми маємо президента, який пройшов Євромайдан і бачив те, що відбулося. Ми маємо так само такого ж міністра МВС. Генеральний прокурор також це пройшов. І Служба безпеки, голова Служби безпеки не був поза цим. В мене питання, з ким вони борються? З ким конкретно, якщо вони займаються керівництвом і очолюють всі ці напрямки, вони борються? Чому вони весь час говорять про міфічні проблеми? Можливо, тому що вони не хочуть створювати нові органи? Тому що вони не вірять в незалежність цих органів і намагаються всіми силами туди направити людей, якими можна керувати, щоб розуміти, що там відбувається. І вони блокують роботу таких органів, тому що як би не відбувалося, але прокуратура, яка не оновилася і не реформована, Служба безпеки, яка не оновилася і не реформована, на сьогоднішній момент поганенько, але працює і є очікувана, бо вона є контрольована все рівно в політичному розумінні. Саме тому, якщо народили це дитя НАБУ, то чому не зробили все, щоб воно дало результати, щоб дати їм інструменти, дати їм можливості, дати їм підтримку? Чому із всіх органів і влади воно має такий надзвичайний опір? Я не кажу про те, що вони ідеальні, але вони не мають можливості отримати досвід, тому що він блокується, і вони не мають можливості отримати механізми роботи, тому що вони блокуються, і зміни до законодавства не приймаються. Чому? Тому що той самий парламент не оновився. Що робити? Моя пряма думка, що неможливо зробити без наявності політичної волі. Політична воля може бути добровільною і може бути вимушеною. На сьогоднішній момент, якщо вона відбувається вимушено, завдяки тому, що існують громадянські платформи, завдяки тому, що є увага і тиск міжнародної спільноти, завдяки тому, що є і існує свобода слова, навіть на обмежених майданчиках, і завдяки тому, що журналісти, розслідувальники, викривачі розказують те, що відбувається. Поки ще ця політична воля є, на жаль, вимушеною.
Послухаємо нашого слухача. Доброго дня.
Вітаю, Корінок Євген Олександр. Шановні, ваш коментар, що освітній каже, що йому влада мстить. І у нас проблеми з членами ЦВК. І вітаю, Євросоюз нам не здасть гроші, що не виконали умови. Спасибо.
Будете коментувати, пане Макло?
Ну, перш за все, що стосується виконання умов, то головна умова, яка сформульована до влади, це умова, яку сформулювало українське суспільство. І ця умова полягає в тому, аби ми в своїй роботі, в своєму житті перейшли до життя по правилам, а не життя проти правил. І в тому числі і вчорашні, позавчорашні події, і сьогоднішня подія, коли президент і прем'єр-міністр прийшли поздоровляти Генеральну прокуратуру зі святом. Ну, мені складно уявити собі ситуацію, аби президент і прем'єр в будь-якій європейській країні прийшов би вітати прокуратуру зі святом. А вони прийшли вітати саме тому, що це головна опора сьогоднішньої влади. Тому що судова влада зруйнована, судовій владі дуже складна ситуація і з точки зору того, що не вистачає просто суддів, і з точки зору, що вони деморалізовані. Тому основна опора влади зараз пов'язана з прокуратурою. Прокуратура устами очільника нам в основному розказує про злочини Януковича і про те, як вони борються з злочинами Януковича. Але чомусь прокуратура не розказує суспільству про те, що сьогоднішня прокуратура продовжує вести ті справи, сфальшовані справи, які були сфальшовані прокурорами Пшонкою і йому подібними за часів Януковича. Тобто прокуратура демонструє професійну імпотентність, нездатність дати оцінку тим сфальшованим справам, припинити ті справи. І прокуратура і сьогодні з успіхом виконує в такому широкому розумінні політичне замовлення. То оці критичні заяви, які звучать із-за кордону по відношенню до тієї ситуації, яка в нас склалася, вони якраз з цим пов'язані. Тобто, якщо би наша правоохоронна система продемонструвала, що вона в своїй роботі спирається на основи права, на стандарти правової роботи, це помітили би і в Україні, і помітили би міжнародні спеціалісти. А виходячи з того, що це не відбувається, то ми отримуємо доволі жорсткі оцінки в цьому плані.
Нових структур стає все більше, а атмосфера залишається тотожною, я б сказав. Так можна схарактеризувати
питання,
ситуацію.
Питання, наскільки їх становиться, яким шляхом вони становляться? Тобто суспільство вимагає необхідність його, а робляться все, щоб ці органи спотворити реально. Для того, щоб сказати, ви хотіли, будь ласка, получайте. Може, старе було краще? Ну, нам нема коли повертатися. Ви зараз зачіпали тему ДБР, і мені навіть не хочеться розглядати, яким чином. І хто є, наприклад, зараз вибраними в конкурсі, зокрема, Роман Турба. Я хочу звернути увагу, яким чином це було зроблено. Всього 9 членів комісії по обранню членів ДБР. Півтора року прийнятий закон. Півтора року було можливість обрати за конкурсом всього 3 особи. Обирали всі півтора року і обрали за 3 дні до того, як у Генеральної прокуратури закінчуються повноваження і треба передати до судового розслідування новому органу.
Повноваження зараз будуть продовжені.
Думаю, що вони знайдуть юридичний шлях формальний, за яким Генеральна прокуратура далі буде робити для того, щоб от таким блокуємо один орган для того, щоб і надалі старий орган міг здійснювати ці повноваження. Це перше. Представте, що 9 членів комісії. Мінімальна вимога закону, всі повинні мати юридичну освіту. Всі. Двоє членів, наприклад, Бухарєв від Верховної Ради і Стойко від Кабінету Міністрів, взагалі не мають юридичної освіти. Наприклад, членом комісії є народний депутат Дейдей. А ми говоримо про те, що до нього є корупційні правопорушення, які є в розслідуванні тепер, і до нього є рішення першої інстанції щодо осудження, вирок суду за насильницький злочин, який після цього повернувся в органи досудового розслідування, він отримав депутатську недоторканність. Це щодо того, яка є комісія. Жоден із членів комісії не заявив про те, яким чином вона працює, нема методології і не розказано, яким чином присвоюються бали. І не підтвердження є тому, що один із тестів Роман Турба пройшов найгірший від всіх, показав себе як неблагонадійна особа для держави. А це означає, нема методології і оцінки нарахування балів.
Але ви знаєте, що
і не
ви
можна
зараз
перевірити прозорість.
Підриваєте довіру до Державного бюро розслідувань щодо того, як вона запрацювала.
Правильно? Ні, я говорю про факти. Більш того, я готова, щоб на мене подали в суд і пояснити в суді, яким чином це відбувається. Бо якщо ці люди, які пішли з конкурсу, подали до суду, щоб перевірити, наскільки законно до них закрили можливість приймати участь, а ти, наприклад, Сергій Горбатюк, який є керівником департаменту особливих розслідувань. Це розслідування вбивства Небесної Сотні, яке є просто сотні епізодів, смертей, найбільший злочин в країні, найвагоміший. Він так само був забраний з конкурсу. І попри те, що суд повинен місяць розглянути питання, і якщо є можливість повернути особу до конкурсу або сказати, це було зроблено законно, більше року не висносить рішення, більше року не вчиняє свої повноваження. Це продовження того, що сказав Микола Сірень про неспроможність спроможність судової влади на сьогоднішній момент чинити правосуддя.
Я думаю, що головний висновок нашої сьогоднішньої розмови, яку ми зробили в рамках цього ефіру, що реформа правоохоронних органів і реформа силових структур потрібно продовжувати, причому при такому пильному громадському контролі за всіма правоохоронними структурами, а я б сказав, при найбільшому громадському контролі за новими правоохоронними структурами, тому що їхня, так мовити, компрометація і самокомпрометація є фактично компрометацією самої антикорупційної боротьби. Так що контролюємо нових і не забуваємо про старих. Дякую Миколі Сірому і Тетяні Козаченко за участь в нашому сьогоднішньому ефірі. Нагадаю, що цей ефір провів для вас Віталій Портиков. Хай щастить, шановні слухачі і глядачі.